Un ņemot vērā to, ka 14. jūnijā ir saņemts Finanšu ministra pašreizējā pārstāvja Rīgas ostas valdēša Kapara kunga iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no amata pienākumu pildīšanas, tad, lai nodrošinātu valsts interešu pilnvērtīgu pārstāvību, minētajā amatā kā Finanšu ministra pārstāvis tiek virzīta Finanšu ministrijas valsts sekretāras vietniece budžeta jautājumos Baiba Bāne. Un jautājums par Bānes kundzes kā Rīgas ostas valdes locekļa amata savienošanu ar Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieka amatu un valsts akcijas sabiedrības Latvijas hipotēka un Zemesbanka padomes priekšsēdētājas amatu ir saskaņots ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju.